away this morning.
Pendengar VOA, akhir pekan lagi nih. Bagaimana di Indonesia? Tentunya hampir musim hujan ya. Kalau di Amerika, sebentar lagi, tepatnya tanggal 21 besok, sudah memasuki musim gugur, yang dikenal dengan musim yang sangat indah, karena daun-daun berubah warna. Tapi kalau dedaunan itu sudah berguguran di tanah, menjadi sukar dan melelahkan untuk dibersihkan. Baiklah pendengar, kami buka VOA This Morning bersama saya, Puspita Sariwati, dengan berbagai laporan yang telah kami siapkan. Di antaranya, sejumlah analis perkirakan perang dagang AS Tiongkok bisa berdampak pada konsumen di AS.
Everyone is promising the moon. But the truth of the matter is that the import tariffs are paid by the US firms.
Para pemimpin Australia, India, dan Jepang berkumpul untuk pertemuan Quad.
This leaders' summit will focus on bolstering the strategic convergence among our countries.
Jangan lupa pendengar, Anda juga bisa mendengarkan VOA This Morning secara live streaming di www.voaindonesia.com atau kapan saja di platform podcast langganan Anda seperti Spotify, YouTube Podcast, atau Apple Podcast. Kini kami sampaikan dulu berita dunia bersama Nur Hadi Sucahyo.
Pemimpin Hizbullah Lebanon, Syed Hasan Nasrallah, mengatakan pada Kamis bahwa Israel telah melanggar batas dengan meledakkan ribuan pager atau penyeranta di berbagai wilayah negara itu. Nasrallah telah menuduh Israel terkait serangan baru-baru ini yang menyebabkan sejumlah korban tewas di Lebanon.
Ma hasala yawm al-thulatha wa yawm al-arba'a. Yawm al-thulatha.
Apa yang telah terjadi pada Selasa dan Rabu lalu? Pada Selasa, saya hanya ingin memberikan ringkasannya karena Anda semua telah mengetahui apa yang terjadi. Ribuan penyeranta telah menjadi target dari musuh kita, Israel, dan semua itu diledakkan pada saat bersamaan. Musuh kita melanggar melalui serangan ini semua peraturan, hukum, dan batasan, kata Nasrallah. Hizbullah membeli walkie-talkie 5 bulan lalu pada saat yang hampir bersamaan dengan pembelian penyeranta. Sebuah sumber keamanan mengatakan itu. Setidaknya 37 orang tewas dan lebih dari 3.000 orang terluka ketika penyeranta dan kemudian walkie-talkie yang digunakan oleh para anggota Hizbullah meledak dalam 2 gelombang serangan pada Selasa dan Rabu. Lebanon dan Hizbullah mengatakan Israel melakukan serangan tersebut. Kepolisian Malaysia pada Kamis telah menahan CEO dan sejumlah pemimpin puncak dari sebuah kelompok bisnis Islam yang tengah berada dalam penyelidikan setelah ratusan anak yang dipercaya mengalami kekerasan seksual diselamatkan dari sejumlah panti asuhan yang terkait dengan kelompok itu bulan ini. Kepala Polisi Nasional Nazaruddin Hussein mengatakan 12 pria dan 7 perempuan ditahan setelah sebuah penyergapan polisi di salah satu kondominium di Kuala Lumpur. Usia mereka berada pada kisaran antara 25 sampai 65 tahun. Nasiruddin Muhammad Ali, CEO dari Global Ikhwan Services and Business, dan sejumlah anggota Dewan Penasihat GISB, termasuk di antara mereka yang ditahan, kata Nazaruddin kepada EPI. Pihak lain yang juga ada dalam daftar yang ditahan, yang dilihat oleh EPI, termasuk 2 dari 4 istri Nasiruddin dan 2 anaknya. Sejumlah anggota keluarga dari mendiang Asari Muhammad yang memimpin sekte Islam Al-Arqom yang telah dianggap sesat dan dilarang oleh pemerintah pada 1994, namanya juga ada dalam daftar. Global Ikhwan didirikan oleh Asrari dan berkembang setelah kematiannya pada 2010. Parlemen Eropa pada Kamis mengadopsi sebuah resolusi yang menyerukan negara-negara Uni Eropa membiarkan Ukraina menggunakan senjata barat untuk menyerang target militer di dalam wilayah Rusia. Rencana itu sendiri memicu teguran keras dari Moskow. Kiev telah memohon kepada sekutu-sekutunya mengizinkan mereka menggunakan senjata bantuan barat untuk menyerang target militer yang sah jauh di dalam wilayah Rusia. Target-target itu misalnya pangkalan udara yang digunakan oleh pesawat-pesawat Rusia dalam pemboman terhadap Ukraina. Anggota Parlemen Uni Eropa menyetujui resolusi tersebut yang tidak mengikat dan tidak mencerminkan sikap 27 negara blok tersebut dengan 425 suara mendukung, 131 menentang, dan 63 abstain. Naskah persetujuan tersebut menyerukan kepada negara-negara anggota untuk segera mencabut pembatasan penggunaan sistem persenjataan barat yang dikirim ke Ukraina terhadap target militer yang sah di wilayah Rusia. Pihak berwenang Bulgaria telah menolak klaim bahwa perangkat yang meledak telah dikirimkan melalui negara Balkan itu. Tidak ada operasi bea cukai dengan peralatan komunikasi yang telah dilakukan melalui wilayah Bulgaria, kata Badan Negara untuk Keamanan Nasional dalam sebuah pernyataan pada Kamis. Pernyataan itu muncul sebagai tanggapan atas publikasi media yang menuduh bahwa sebuah perusahaan yang terdaftar di Bulgaria telah memasok organisasi Hizbullah di Lebanon dengan perangkat peledak yang telah diledakkan di wilayah Lebanon dan Suriah. Pernyataan itu juga menambahkan bahwa badan tersebut telah melakukan pengecekan bersama dengan Badan Pendapatan Nasional dan Kementerian Dalam Negeri untuk dugaan keterlibatan perusahaan yang terdaftar di Bulgaria dalam pasokan peralatan komunikasi kepada Hizbullah.
Pendengar, pemerintahan Biden dan Trump sama-sama menuduh Tiongkok melakukan praktek perdagangan yang tidak adil dan membanjiri pasar internasional dengan barang-barang murah. Sejumlah analis mengatakan kedua kandidat presiden Kamala Harris dan Donald Trump menggunakan tarif untuk melawan Tiongkok dan mendorong lapangan kerja manufaktur AS. Berikut laporannya.
Pendengar, bel sepeda buatan Tiongkok yang berharga $6 ini dapat menjadi $9.60 jika tarif tambahan yang diusulkan calon presiden dari Partai Republik Donald Trump menjadi kenyataan.
We're doing tariffs on other countries.
Kita akan menerapkan tarif pada negara lain. Negara-negara lain akhirnya setelah 75 tahun akan membayar kita untuk semua yang telah kita lakukan untuk dunia. Dan tarifnya akan sangat besar dalam beberapa kasus.
Berdasarkan rencana kebijakan Trump itu, maka produk buatan Tiongkok akan terkena tarif sebanyak 60%. Trump juga mengatakan akan menerapkan tarif menyeluruh hingga 20% pada semua negara lain. Baik Trump maupun calon presiden dari Partai Demokrat, Kamala Harris, mengatakan ingin memulihkan kembali lapangan pekerjaan di Amerika.
Policy about China should be in making sure the United States of America wins the competition for the 21st century.
Kebijakan tentang Tiongkok seharusnya memastikan bahwa Amerika lah yang akan memenangkan kompetisi di abad ke-21, ujar Kamala. Pemerintahan Biden mempertahankan sebagian besar pajak impor yang diberlakukan selama masa kepresidenan Trump. Pada bulan Mei lalu misalnya, Biden mengumumkan kenaikan tarif lebih lanjut atas impor Tiongkok senilai $18 miliar, termasuk 100% pajak impor untuk kendaraan listrik Tiongkok. Pemerintahan Biden mengatakan tarif yang diberlakukannya lebih strategis karena ditujukan untuk industri tertentu. Sementara rencana pajak impor Trump menggunakan pendekatan yang lebih luas yang akan membebani rumah tangga kelas menengah Amerika sebesar $4,000 lebih banyak per tahun. Perkiraan lain berada di kisaran sekitar $2,000. Namun Trump memastikan konsumen tidak akan terdampak.
Who's going to have higher prices is China.
Yang akan berdampak harga yang telah tinggi adalah Tiongkok dan semua negara yang telah menipu kita selama bertahun-tahun.
Menurut Christopher Tang, pakar rantai pasokan di UCLA Anderson School of Management, bukan perusahaan-perusahaan Tiongkok yang akan membayar pajak impor nantinya.
During the election years, everyone is promising the moon.
Selama tahun-tahun pemilu, semua orang menjanjikan banyak hal manis. Namun kenyataannya tarif impor justru dibayar oleh perusahaan-perusahaan Amerika.
Jadi untuk TV impor buatan Tiongkok yang dibeli di Costco misalnya, Costco lah yang akan membayar pajak impornya.
When companies is facing high import tariffs,
ketika perusahaan-perusahaan menghadapi tarif impor yang tinggi, ada dua tombol yang harus ditekan. Yang pertama adalah membebankan biaya impor yang tinggi kepada konsumen, dan yang kedua adalah menekan pabrik-pabrik Tiongkok untuk menurunkan harga.
Tang mengatakan risiko dari menekan perusahaan-perusahaan Tiongkok untuk menurunkan harga adalah turunnya kualitas produk. Pajak impor mungkin berarti lebih sedikit label made in China atau made in Tiongkok yang dicetak, tapi itu tidak berarti akan ada lebih sedikit impor yang datang dari Tiongkok, ujar Tang. Serai menambahkan, buat Tiongkok hanya akan menggunakan label dari negara lain. Demikian laporan tim VOA.
Presiden Joe Biden hari Sabtu akan menjadi tuan rumah bagi para pemimpin Australia, India, dan Jepang untuk pertemuan Quad terakhirnya. Sejumlah analis mengatakan Tiongkok merupakan salah satu fokus pembicaraan dalam pertemuan itu. Berikut laporannya.
Gedung Putih mengatakan Biden menjadikan peningkatan hubungan negara-negara kuat, India, Jepang, Australia, dan Amerika Serikat sebagai prioritas menjelang akhir masa jabatannya. Quad adalah kelompok keamanan yang berfokus pada kawasan Indo-Pasifik, wilayah berpenduduk padat yang penting secara ekonomi, tidak hanya bagi para anggotanya, tetapi juga bagi Tiongkok. Karine Jean-Pierre, Sekretaris Pers Gedung Putih, menjelaskan, pertemuan itu penting secara pribadi bagi Biden yang akan menjamu para pemimpin itu di rumah pribadinya di Delaware.
This leader's summit will focus on bolstering the strategic convergence among our countries.
KTT para pemimpin ini akan fokus pada penguatan konvergensi strategis di antara negara-negara anggota, memajukan visi bersama mengenai kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, dan memberikan manfaat-manfaat nyata.
Menurut sejumlah pejabat Amerika, para pemimpin tersebut akan mengambil tindakan yang menjadi keprihatinan di kawasan itu, dan keempat negara itu akan membuat pengumuman mengenai upaya menumpas penangkapan ikan ilegal. Kurt Campbell, Wakil Menteri Luar Negeri Amerika, mengatakan,
"Vast majority of those fishing fleets are Chinese. We think these capacities will be..."
Sebagian besar armada penangkapan ikan ilegal tersebut adalah milik Tiongkok. Kami pikir kapasitas ini akan sangat bermanfaat dalam membantu pemerintah setempat mencegah penangkapan ikan ilegal di perairan mereka.
Para analis mengatakan bahwa menempatkan para pemimpin empat negara demokrasi kuat dalam satu ruangan memberi mereka ruang untuk berbicara secara bebas. Rafiq Dosani, ekonom senior di perusahaan riset RAND, mengatakan,
"So really I think the real agenda is not spoken about, it's China. It's how to manage the
agenda rivalry. Sebenarnya tidak diungkapkan, tapi sebenarnya itu adalah Tiongkok. Yang penting adalah bagaimana mengelola persaingan dengan Tiongkok."
Namun, menurut pakar hubungan internasional Catherine Peck dari Pusat Kajian Strategis dan Internasional, CSIS, Tiongkok bukan satu-satunya fokus perhatian para pemimpin itu.
This is certainly not a contained China club.
Ini jelasnya bukan klub yang berusaha mengekang Tiongkok. Tujuan utama Quad berfokus pada kesehatan, memenuhi kebutuhan infrastruktur, meningkatkan kemampuan negara-negara dalam memantau domain maritim dan sumber daya maritimnya, serta hubungan antar manusia.
Untuk Arif Budiman, saya Karlina Amkas, VOA, Washington.
The Voice of America, VOA.
Pendengar, bisakah Partai Republik dan Demokrat mengesampingkan perbedaan mereka di lantai dansa? Sebuah acara tur pesta dansa di AS bertujuan agar pemilu membawa kegembiraan di antara para pemilih yang terpecah menjelang hari pemilu. Daybreaker, penyelenggara pesta pagi hari tanpa minuman keras itu, kini melakukan misinya guna membantu masyarakat mendaftar untuk pemilu dan bersemangat datang ke TPS. Fajar baru menyingsing, tetapi sekelompok pengunjung pesta mengikuti acara yang diselenggarakan pada hari kerja itu demi tujuan baik, yaitu meningkatkan kehadiran pemilih dalam pemilu. Salah seorang pendiri Daybreaker, Sahda Agrawal, mengatakan,
"Fokus kami benar-benar untuk para pemilih yang pertama kali akan memberikan suara. Pemilih muda, para pemilih priang yang mungkin tidak ingin bangun dari tempat tidur."
Panitia mula-mula mengajak peserta melakukan sedikit yoga. Kemudian mereka menghidupkan musik. Daybreaker terkenal dengan pesta dansa pagi hari tanpa mabuk-mabukan dan penuh energi. Namun kini mereka mulai masuk ke dunia politik dengan memulai apa yang disebut Purple Tour kurang dari 2 bulan sebelum hari pemilu. Tujuan tur dansa ini adalah membuat masyarakat mendaftarkan diri dan bersemangat untuk memilih apapun afiliasi partai mereka. Selain itu, tujuannya untuk menyatukan warga Amerika dari tim biru, sebutan untuk pendukung Partai Demokrat, dan tim merah, sebutan untuk pendukung Partai Republik, serta berpesta dalam TPS-TPS. Direktur Proyek Tanggung Jawab Warga, Ashley Spillane, mengatakan,
"Inilah yang dibangun demokrasi kita. Setiap orang mempunyai hak untuk memilih. Kami ingin memastikan semua orang merasa diberdayakan dan bersemangat untuk melakukannya, terlepas dari siapa yang kita pilih.
Pemimpin mayoritas Senat AS, Chuck Schumer, bahkan mampir ke pesta dansa baru-baru ini untuk memperkuat pesan tersebut. Salah seorang penari mengaku ia merasa cemas dengan hasil pemilu menjelang hari pemilu.
Saya tidak terlalu bersemangat tentang itu, jadi saya perlu mengusahakan semua yang saya bisa agar bersemangat.
Tur itu dimulai pada 12 September di Washington DC dan kini melakukan perjalanan ke kota-kota di seluruh negeri, termasuk singgah di negara bagian Pennsylvania, Michigan, dan Arizona. Mereka yang datang berdansa bisa mendaftar di tempat sebagai pemilih sebelum kembali menari di lantai dansa. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
In case you missed it, VOA Washington. Bertahun-tahun tinggal di negara orang, tidak sedikit diaspora Indonesia yang terus menautkan hati pada tanah leluhur mereka. Di negara baru mereka, di Amerika Serikat misalnya, mereka terus aktif berkontribusi berbekal latar belakang keindonesiaan mereka di jalur masing-masing. Kita akan berbincang dengan dua orang di antaranya. Pertama, Ari Pitch, yang aktif memperkenalkan budaya Indonesia melalui angklung ke berbagai kota di dalam dan di luar Amerika. Dan Anita Denais, yang sekarang ini menjadi presiden atau ketua Indonesian American Community Association, IACA, di Louisiana. Sebelum berbicara mengenai aktivitas mereka, kita ketahui dulu apa yang membuat mereka akhirnya memutuskan menjadi warga negara Amerika. Mbak Ari bermukim di Amerika sejak 1990 dan setelah puluhan tahun baru memutuskan menjadi warga negara Amerika ya.
Aku sudah 22 tahun di sini, jadi suamiku bule, American, jadi dia sebetulnya minta aku untuk menjadi warga negara, tapi aku bilang karena pada saat aku datang dulu di sini dapat kerjaan sebagai pengajar bahasa Indonesia di Angkatan Udara Amerika. Aku bilang, aku kan nggak harus melepaskan kewarganegaraanku. Dengan aku mendapatkan tempat kerja yang istilahnya yang terhormat. Menurut aku dulu aku kerja di itu tuh udah bagus sekali, keren sekali di US Air Force Base yang di Florida. Dan aku juga sulit melepaskan karena aku attached banget ya semua keluargaku di Indonesia. I was the only one, or I am still the only one di Amerika. Kenapa setelah 22 tahun aku melepaskan? Karena pertama, suamiku on his deathbed. Aku dan dia sudah tahu bahwa dia umurnya nggak panjang lagi pada saat dia minta aku untuk menjadi warga negara. Dia bertanya sama aku, apakah kamu sudah ngurusin warga negaraan kamu? Jadi sebetulnya bukan hanya suami aja, bahkan officer di immigration itu, dia juga bilang sama aku, instead of like keep renewing, why don't you become American citizen? Aku kerja di sini, setiap aku noleh ada peraturan baru, setiap aku noleh ada peraturan baru. Suamiku bilang, siapa tahu nanti kalau misalnya government berubah, peraturan berubah, kamu bisa diceraikan dari anak. Karena anak-anak itu adalah warga negara Amerika, sementara kamu bukan. Itu yang suamiku tuh khawatir begitu kalau ada peraturan baru. Karena aku berpikir dia on his deathbed, jadi aku berpikir ini adalah wishes-nya dan aku akan melakukan apapun yang dia minta selama aku bisa. Jadi okay. Hari itu juga pada saat dia ngomong, aku telepon lawyer, aku minta diurusin kewarganegaraan Amerika.
Baik, bagaimana dengan Anda Mbak Anita?
Kalau secara personal itu karena komitmen dengan suami. Saya kesini 2009, 2014 saya green card, 2017 saya apply, prosesnya. Kayaknya sih saya nggak terlalu lama, kayaknya sekitar 6 bulanan saya dari green card. Karena kan kalau dari green card bisa apply ke citizenship itu 3 tahun, harus minimal pemegang green card. Ketika saya timbang-timbang, ya sekitar 3 tahunan ya. Karena memang ini sih ya, kebetulan suami itu dengernya kan kabar yang kurang baik ya. Jadi kayak misalkan hanya dimanfaatkan untuk masalah surat-suratnya doang. Jadi untuk membuktikan bahwa saya akan menemani dia sampai semasa hidupnya itu dengan citizenship itu.
Lalu adakah yang berbeda setelah berganti kewarganegaraan?
Saya status American citizen, tapi darah masih Jawa, masih Indo, masih seneng batik. Kalau tiap pulang kan selalu ada batik baru, selalu ada kebaya baru. Sebenarnya sih untuk melepaskan kewarganegaraan itu nggak ngejual semuanya gitu loh. Maksudnya nggak memutuskan hubungan sama sekali sama Indonesia. Jadi kalau saya, kalau tiap 17-an itu masih suka merinding kalau nyanyiin 17 Agustus. Apalagi lagu kebangsaan gitu tuh masih di hati tuh malah. Kalau nyanyi dulu biasa aja ya. Tapi kalau sekarang kalau nyanyi tiap 17 tuh agak ada berinangan air mata gitu loh. Karena saya punya doa buat bangsa dan negara saya sendiri gitu. Untuk kemajuan, untuk lebih baik, untuk lebih prosper, lebih maju semuanya. Terutama untuk anak-anak sekarang itu loh.
Anda Mbak Ari?
Selama aku 35 tahun berada di Amerika, setiap mendengarkan Indonesia Raya, aku nangis. Setiap upacara apapun juga, aku nangis. Kemarin aku nangis berlinang-linang air mata. Karena aku ikut upacara bendera dan mendengarkan Indonesia Raya, naiknya bendera ke atas tiang itu membuat aku menangis selalu, never fail, never once. Aku hanya mendengarkan selalu dengan air mata, because I am Indonesian. Aku hanya KTP-nya di Amerika, but dari wajah sampai hati, dari sikap, dari bicara, dari pemikiran, aku true and true Indonesia.
Mbak Anita, Anda aktif berorganisasi di IAK, di mana sekarang Anda menjabat sebagai presiden atau ketuanya. Bisa dijelaskan mengenai organisasi ini?
Intinya sih sebagai wadah untuk temu kangen atau yang lonesome family. Karena kita kan perantau nih. Kalau saya pribadi ketemu orang Indonesia itu kayak ketemu, kalau udah sepuh ya kayak tante saya, kayak om saya gitu kan. Kalau misalkan sebayaan ya kayak kakak adik saya. Kalau saya dari pertama kali menginjakan Amerika sampai sekarang ini, kalau ketemu orang Indonesia rasanya tuh kayak ketemu saudara sendiri gitu. Kalau di IAK sendiri, kita ini organisasi yang dibentuk untuk ya itu saling, istilahnya kalau lebaran, kalau natalan, kalau 17-an kayak gitu. Tapi jauh lebih dari itu, ternyata kita juga sebagai wadah yang mempertemukan kayak komunitas-komunitas, kayak misalkan kayak orang restoran. Kalau kami dulu kan, saya dulu kan berasalnya kan dari restoran ya, dari restoran dan orang gelap dan lain sebagainya kayak gitu. Kayaknya kalau ketemu persekutuan atau komunitas Indonesia tuh rasanya tuh kangen gitu kan, kangen sama masakan, kangen sama ngomong gak capek mumet, mesti ngomong Inggris gitu kan, so relaxing, so warm, perasaan tuh warm. Terus selain itu juga kan untuk nambah info kan, karena kan kita kan dari, nggak usah ngomong masalah negatifnya, tapi banyak yang merasa sama juga gitu loh, merasa sepenanggungan juga, pernah menjadi orang dalam tanda kutip gelap, terus ingin menjadi, atau bahkan bisa jodohin orang gitu kan, bisa jodohin orang, bisa ketemu, entah nggak harus sama orang bule ya, tapi sesama orang Indo sendiri, ternyata mereka berjodoh. Terus kalau IAK sendiri juga, ternyata bisa membantu juga gitu, untuk teman-teman yang mengurus legalisasi untuk tinggal di sini, entah asilum, entah apa gitu ya, banyak juga teman-teman yang sudah tertolong, karena surat rekomendasi dari kami. Terus yang ke ininya juga, kalau ada yang sakit dalam hitungan detik aja udah istilahnya kita kepenanggungan gitu ya, menanggung derita teman-teman sakit keras yang meninggal begitu. Sampai yang ngurusin secara langsung korban waktu, korban tenaga gitu ya. Terus teman-teman yang seinian gitu yang dulu pernah di Louisiana tapi sekarang udah di luar state, itu masih ada di dalam IAKA sendiri. Jadi kita kalau untuk menggalang dana untuk membantu teman-teman yang kesusahan, yang kemalangan gitu, itu tuh cepat sekali. Jadi kita rasa ras bersatunya kita di sini tuh baik sekali.
Mbak Ari, Anda sejak lama aktif memperkenalkan Indonesia di sini melalui jalur budaya ya. Bisa disampaikan beberapa di antaranya?
Oh iya. Pertama, saya masih aktif berbicara bahasa Indonesia. Saya melestarikan bahasa Indonesia. Saya mengajar bahasa Indonesia untuk US Air Force. Saya mengajar diaspora Indonesia di rumah Indonesia. Saya menjadi guru bahasa Indonesia di banyak tempat. Saya juga aktif melestarikan budaya Indonesia. Misalnya, saya mengenalkan Lebaran. Saya selalu bikin open house karena rumah saya selalu menjadi tempat kumpul teman-teman Indonesia waktu saya masih di Florida. Dan juga bukannya orang Indonesia, tapi juga teman-teman internasional karena saya mendirikan ya non-profit organization lah. Atau society, namanya Women of the World Society. Ya, saya mengenalkan budaya Indonesia dan juga saya belajar dari wanita-wanita dari negara-negara lain dan kita share. Saya sempat masuk koran karena saya memberikan presentasi tentang nujuh bulan. Karena kebetulan ada teman orang Indonesia yang hamil dan 7 bulan. Jadi saya adakan upacara 7 bulan. Semua dari proses 7 bulannya itu. Banyak sekali ya hal-hal yang saya lakukan. Cukup lama saya lakukan selama 25 tahun lebih lah. Itu bahasa dan pengenalan budaya. Tentu saya mendukung misalnya di Florida State University itu ada gamelan. Setiap selesai mereka perform itu saya sediakan makan buat semua pemain. Karena saya kepingin mendukung kegiatan gamelan yang angklung ini itu 2 tahun terakhir. Pada saat pandemi, KBRI mengadakan beberapa program yang ditangani oleh atase Dikbud waktu itu Ibu Poppy. Ibu Poppy juga mengembangkan angklung, mendatangkan angklung dari Indonesia dan itu dibagi-bagi kepada organisasi-organisasi yang ingin belajar angklung. Jadi dibagikan kemana-mana. Nah, saya salah satu yang minta angklung itu dan kemudian saya mengajar di senior center itu. Nah, dari situ mulai terus sampai sekarang. Saya udah tampil ya di Florida State University, dari South sampai ke New York, ya sampai ke Rochester, sampai ke, minta saya nah sekarang juga ke Seattle. Bahkan saya juga diminta untuk mengajar ibu-ibu, ya mungkin istilahnya kalau kita tuh ibu-ibu menteri ya, di Malaysia. Jadi saya pergi ke Malaysia, di Kuching, Sarawak.
Setelah tampil dalam acara WoW Indonesia Festival Agustus lalu di Washington DC, apa proyek besar angklung berikutnya, Mbak?
Akhir tahun lalu aku mencatat sampai 25 kali manggung. Itu setara dengan 2 kali sebulan. Laris manis. Tahun ini belum berakhir. Dan proyek besar yang aku kerjakan dalam waktu dekat adalah interaktif angklung dalam acara mengenalkan, mengembangkan, dan melestarikan budaya Indonesia di Amerika. Selain itu juga ada misi menggalang dana untuk mendukung pendidikan anak-anak korban human trafficking di Indonesia. Pendidikan formal, biaya sekolah, dan tentunya memberikan bimbingan dan penyuluhan bagi mereka yang terpaksa telah melalui masa-masa yang kelam dalam hidup mereka. Acara ini diperkarsai oleh Indonesian Cultural Association di Seattle, Washington yang sekaligus merayakan ulang tahun ke-10 ICA Sabtu tanggal 2 November 2024. Seperti yang sudah menjadi tradisi, nanti aku akan mengajak pengunjung untuk main angklung. Dan yang membuat aku senang sekali, karena aku akan berkolaborasi dengan sahabatku, Yuyun George, saksofonis wanita Indonesia senior, yang masih giat melanglang buana.
Baik, terima kasih atas waktu Anda berdua untuk VOA Indonesia. Sukses selalu untuk semua kegiatan Anda. Utami Husin, Washington DC.